v letošním roce, vlastně i v loňském, jsme již realizovali první dva pilotní projekty. Byly to stáže ve Vietnamu a v Indii a velmi rád bych za to poděkoval, protože dnes, když někdo přijde a bude se bavit s námi o Vietnamu nebo Indii, tak myslím si, že ta kvalita informací, kterou od nás dostane, je nepoměrně vyšší než v jiných privátních bankách. A za to bych chtěl poděkovat. Ta komunikace samozřejmě musí být obousměrná, takže využívejte této možnosti, pokud chcete mít jakékoliv informace o možnosti financování nebo kdo by mohl některý obchod v České republice realizovat, tak se neostýchejte kontaktovat mé kolegy v bance. Co je obsahem té komunikace, co je pro mě nebo pro banku důležité? Já to vidím dnes na dva trendy poté, co jsem v bance. Jedna věc je, že my jako Česká exportní banka hledáme finanční partnery v těch daných zemích. Tími partnery jsou především rozvojové banky v té dané zemi. Byli jsme úspěšní v Egyptě, teď jsme přijeli z mise v Ekvádoru, Kolumbii, takže se rýsuje v Ekvádoru i v Kolumbii podepsání smluv s jejich rozvojovými bankami a to je pro nás velmi důležité, protože ty rozvojové banky nám mohou pomoci a exportérům mohou velmi pomoci v průniku na trh a my se tomu budeme velmi intenzivně věnovat, takže pokud byste nám v tomhle mohli pomoci, pokud byste řekli, kdo je klíčová osoba a které instituce jsou ty klíčové, které mohou pomoci v financování projektů v té dané zemi, tak bychom byli za to velmi, velmi rádi. Pak je druhý trend, a to se liší trošku od zemí, jestli dělat biznis se státním sektorem nebo s privátním sektorem. My dnes máme už velmi dobré zkušenosti s tím, že v některých zemích, ačkoliv se zdá, že vždycky ten biznis je s governmentem, tak to tak není. Je vždy potřeba najít privátní sektor, privátní subjekt, který si vztahy s governmentem vyřeší. Podařilo se nám to v Turecku, teď doufám, to bude i v Kolumbii, kdy naší protistranou jsou privátní subjekty, které poznáte velmi, velmi snadno. A myslím si, že by bylo dobré, kdybyste se ve vašich zemích podívali, jestli takovéto subjekty také existují. Ty charakteristiky jsou celkem jednoduché. Vyhrávají státní zakázky. Jedna taková jednoduchá věc. Většinou jsou to rodinné podniky. To znamená, to rozhodování v těch firmách je velmi, velmi rychlé. I v zemích, u kterých to trvá řadu let, tak jsme schopni se dohodnout během půl roku. Opravdu to je velmi rychle. Podnikají většinou v bezpečných oborech energetika, rozvody sítí a k tomu mají spoustu dalších obchodů. A podnikají ve více státech. České subjekty potom s těmito firmami uzavírají dohody o spolupráci. A jakmile uzavřou dohodu o spolupráci, tak najednou přijdou s řadou 6-7 projekty v různých zemích, které jsou nesmírně zajímavé a ke kterým by se v životě nedostali, protože neznají to teritorium tak dobře, jak tyhle ty podniky. Takže to je nový trend, který je celkem úspěšný. A pokud vy byste nám pomohli tyhle ty firmy identifikovat a provázat potom s českými subjekty, tak myslím si, že by se to dokázalo v řadě zemí velmi významně rozpohybovat. Co se týká tedy budoucnosti České exportní banky, já v České exportní bance nyní pracuji na určité organizační úpravě, kdy chci, aby jednotliví lidé v bance, aby byly vytvořeny specializované týmy na jednotlivá teritoria. To znamená, každý z vás potom bude vědět, s kým může komunikovat, kdo se specializuje na to dané teritorium. Ten člověk bude mít povinnost výjíždět do těch teritorií, aby ta komunikace byla nejenom věcná, ale i osobní, protože některé věci se těžko píšou a ten člověk to prostě musí zažít. Takže vy jste měli potom v České exportní bance partnera zcela konkrétního, který bude určitě ku prospěchu vám. A další věc, která je velmi důležitá ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, především i s Ministerstvem zahraničních věcí, je zřizování reprezentací banky v prioritních zemích. My dnes máme reprezentaci v Rusku, která funguje, myslím si, skvěle. Ambasádě a zástupcům ambasády bych chtěl velmi poděkovat, protože myslím si, že to je vzorem v té komunikaci, že v těch prioritních zemích budeme chtít otevřít obdobnou reprezentaci, která by měla být propojená s Czech Tradem v těch zemích, tak abychom byli schopni nabídnout těm exportérům nejenom informace z toho teritoria, abychom byli schopni jim říct, jestli ty dané projekty jsme schopni profinancovat, aby ti naši lidé byli schopni pro ty projekty, které již tam běží, je monitorovat, aby lidé, aby na jednání, ať už je budete mít vy, nebo podnikatelé, byla možnost si vzít vždycky toho bankéře a říct, a tady je ten, kdo to všechno zaplatí. A velmi to pomáhá. Takže děkuji za pozornost a když tak jsem potom připraven na dotazy.
Já vám děkuji panu generálnímu řediteli. Potest být může samozřejmě. Jsem byl jenom moc rychlej. Já jsem chtěl jenom říci, že nevím, jakou máte zkušenost. Vy, myslím si, že řada z vás má velmi podobnou. Naši exportéři často říkají, to, co opravdu potřebujeme od státu, je zajištění financování, případně pojištění. Je jistě k diskusi, jak moc velká je role státu, jak je velká povolená podpora státu v této oblasti, ale já chci jenom říct, že díky nástupu pana generálního ředitele Uvíry se Česká exportní banka i EGAP stávají velice významnými členy toho českého týmu, který se snažíme vybudovat. Nicméně, než předám slovo dál, hodím do vzduchu jednu trošku kontroverzní, provokační otázku. Taky jsem slyšel, jestli je skutečně nezbytné, aby stát dával jak příspěvek na financování, tak na garance. To znamená, jestli náhodou zbytečně nepoužíváme pásek i kšandy. Co si o tom myslí pan náměstek Somol? Tak už jsem vyprovokoval i pana generálního ředitele.
Děkuji. Já jsem strašně rád vždycky, když se můžeme pojistit u EGAPu. A není to úplně tak. V podstatě pro exportéra, ať už ten úvěr by byl s pojištěním nebo bez pojištění, tak v celkové částce toto musí být stejně. Je to otázka jenom rozložení v čase. A pro Českou exportní banku ten důvod pro pojišťování EGAPu je čistě regulatorní, protože nám to umožňuje to pojištění poskytovat mnohem vyšší úvěry, než kdybychom s naším kapitálem to pojišťovat nemohli. Takže spíš je to z regulatorních důvodů.
Děkuji a předávám ještě jednou slovo panu Miroslavu Somolovi, náměstkovi generálního ředitele EGAP.
Děkuji, dobrý den. Já bych chtěl prezentovat spíš takovou nějakou celkovou situaci a výsledky EGAPu, abyste měli představu, v jakém objemu podpory se asi pohybujeme. Tak jak zní téma tohoto panelu, máme také pár dílčích novinek nebo inovací, ale nemůžeme v současné době prezentovat žádné zásadní revoluční změny, zcela nové produkty a podobně. Takže, jestli můžu? Tak, děkuji. Čili ten první slide je jenom takovéto základní potvrzení, to, co určitě všichni znáte, akcionářská struktura, pan generální úvěra také zmínil, že Čepka i EGAP jsme státními akciovými společnostmi, navíc my jsme ještě akcionářemi dvou společností, částečně České exportní banky, částečně Kupegu, která zajišťuje krátkodobé soukromé komerční pojištění. Na dalším slajdu je takové schematické zobrazení toho, jakou roli má EGAP nebo jaké místo je EGAPu v celkovém pojistném trhu. Pokrýváme určitou část, z hlediska časového tam vidíte to rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé úvěry nebo krátkodobé a dlouhodobá rizika a z hlediska teritoriálního rozdělení na tržně pojistitelné a tržně nepojistitelné země. Takže ta naše doména je v oblasti středně a dlouhodobých úvěrů, které pojišťujeme, a to v teritoriích, která jsou s vyšším rizikem, anebo třeba v teritoriích, která sice nemají vysoké riziko, jako teritoriální riziko, ale ty podmínky některé v úvěru jsou zase podmínky, které nejsou komerčně pojistitelné. A vidíte tam určitý přesah, takže za určitých podmínek můžeme vstoupit i na tu půdu krátkodobého pojišťování, ale jenom za určitých podmínek. Na dalším slajdu potom je zobrazení celkového přehledu pojistných produktů, které se váží na vývoj obchodních případů, čili našimi pojistnými produkty jsme schopni pokrýt potřeby vývozce od samého začátku, kdy vytváří obchodní případ a kdy přijde s financující bankou se žádostí o pojištění, až tedy do toho závěru, kdy je obchodní případ realizován a potom působí třeba ty záruky za dobré provedení kontraktu. Klíčový, jak bude na dalších slajdech zmíněno, je ten produkt pojištění vývozního úvěru. Na dalším slajdu potom jsem chtěl ukázat jenom celkovou strukturu našich pojistných produktů v rozdělení na dodavatelské a odběratelské úvěry. Ostatní úvěry zahrnují především úvěry na investice, které pojišťujeme, a pojištění předexportních úvěrů, a potom v té spodní pravé části je shrnutí takových těch menších pojistných produktů, které mají poměrně malý podíl v tom našem portfoliu, ať už je to pojištění investic, prospekce trhu, výrobního rizika nebo bankovních záruk. Ta procenta, která tam vidíte, to je v podstatě vyjádření pojistného krytí, které poskytujeme pojištěným bankám nebo pojištěným vývozcům. Na dalším slajdu potom je shrnutí celkové pojistné kapacity, abyste měli představu, jak v posledních letech rostla pojistná kapacita EGAPu. Samozřejmě rostla na základě požadavků na zvýšenou podporu našim pojištěním. Před tím rokem 2008 jsme si dlouhá léta vystačili s tím objemem 120 miliard korun, ale v posledních letech ty požadavky výrazně rostly. Ta pojistná kapacita je vlastně jakási teoretická hranice, kterou máme zapsánu v zákoně o státním rozpočtu. Nikdy ji nemůžeme využít ze 100%, vždycky musíme mít určitou rezervu z toho. Pro další srovnání máme objemy našeho pojištění uzavřených pojistných smluv v posledních letech. Vidíte zase od toho roku 2005 výrazný nárůst. V roce 2010 zatím historický rekord v objemu 67 miliard korun. A když jsem zmínil na předchozím slajdu pojistnou kapacitu, tak v současné době čerpáme tím objemem pojištění pojistnou kapacitu asi ze 3/4. Na dalším slajdu potom je vidět rozlišení nebo rozdělení našeho portfolia pojistných produktů. Je to vztaženo k tomu loňskému roku, kdy jsme měli celkový objem 53 miliard korun, a vidíte, že dominující pojistný produkt je pojištění vývozních odběratelských úvěrů. V loňském roce bylo také ještě výrazné pojištění investic. To portfolio z hlediska produktů se rok od roku mění. V předloňském roce například jsme měli velmi vysoký podíl pojištění investičních úvěrů, který v loňském roce byl ten podíl poměrně malý. Na dalším obrázku je potom teritoriální rozložení celkové naší pojistné angažovanosti ke konci loňského roku. Ta činila 175 miliard. Vidíte tam výrazný podíl Ruska, 1/3, poměrně veliký podíl Turecka, ale také i dost významné podíly zemí, které z hlediska celkového českého vývozu nehrají nějakou zásadní roli, ale z hlediska našeho v našem portfoliu hrajou roli velmi významnou Azerbajdžán 9%, Gruzie za loňský rok nebo k tomu loňskému roku 5%. A je to z toho důvodu, že pojišťujeme do těchto zemí veliké projekty, v případě Azerbajdžánu infrastrukturní projekty, v případě Gruzie investiční, velké investiční úvěry českého investora do energetického sektoru. Podíl Ukrajiny je celkem stabilní, podíl Vietnamu tvoří v podstatě dva projekty, větší projekty, které jsme pojišťovali, projekt kaolinky a cementárny. Samozřejmě, že máme také dost významný podíl na Slovensko, což je velmi specifická věc a je to pojištění velkých projektů, jednak výstavby ocelárny ve Strážském a také pojištění některých finančních produktů pro jadernou elektrárnu v Mochovcích. Na dalším slajdu je potom zobrazení portfolia za loňský rok z hlediska teritoriálního, čili zase samozřejmě významná pozice Ruska 27%, ale ta pozice už je poměrně menší, o dost menší než před nějakými 4-5 lety, kdy ten podíl Ruska byl až skoro k 45%. Za ten loňský rok vidíte veliký podíl Turecka, to je právě pojištění velkých investičních energetických projektů. Je tam i výraznější podíl Gabonu, zase země, která v celkovém českém vývozu nehraje téměř žádnou roli, ale pojišťovali jsme jeden významný projekt, výstavbu nemocnice. A v loňském roce také byl výrazný podíl Běloruska, trošku paradoxně zhoršující se situace, ekonomická situace v Bělorusku, ale velký zájem českých exportérů, takže jsme přijali určitá opatrnostní opatření, ale víceméně vyšli jsme vstříc tomu zájmu českých vývozů do Běloruska a to Bělorusko jsme pojišťovali na rozdíl od většiny Export Credit Agencies v zahraničí, které Bělorusko úplně zavřeli nebo výrazně omezili. Poslední slajd z čísly, protože jsme pojišťovna, tak samozřejmě vybíráme pojistné, ale také vyplácíme pojistná plnění v případě pojistných událostí a zároveň potom se snažíme jaksi vyinkasovat, vymáhat pohledávky, které jsou. Tady na tom obrázku vidíte na bázi cash flow srovnání právě toho vybraného pojistného, vyplacených pojistných plnění a vymožených pohledávek. Ale je třeba zdůraznit, že toto jsou čísla na bázi cash flow, to znamená za ten loňský rok bychom jaksi mohli říci, že jsme v čisté pozici asi 1,8 miliardy korun. Nicméně, když se bavíme o hospodářském výsledku, musíme do toho pohledu promítnout i rezervy, které vytváříme. A v loňském roce v závěru roku jsme museli vytvořit poměrně velké rezervy na některé ohrožené projekty, zejména v Rusku a na Ukrajině, takže za loňský rok jsme měli ztrátu asi 1 miliardy korun právě kvůli těm vytvářeným rezervám. Takže to jenom několik základních čísel, abyste měli určitou představu, jak si EGAP stojí. My samozřejmě pokrýváme naším pojištěním potřeby všech bank, které se v Česku zabývají exportním financováním, nejenom českých, míněno jaksi sídlících v Česku, ale můžeme pojišťovat i zahraniční banky, pokud financují české exportéry a v některých případech to tak děláme. Samozřejmě, že významné, dá se říct i dominantní postavení mezi těmi bankami, které pojišťujeme, má Česká exportní banka. O tom není pochyb a to bude asi ten trend dále pokračovat. Poslední slide uvádí jenom několik právě drobných úprav, které děláme. Žádné, jak jsem říkal, žádné zásadní novinky nemáme. Nicméně, co je možná docela zajímavé, probíhá určitá diskuse ohledně pojištění investičních úvěrů, protože jestliže pojištěme exportní úvěry, tam máme i to pravidlo minimálního českého 50% podílu. U těch investic tam jaksi je český zájem v tom smyslu, že čeští investoři pronikají na zahraniční trhy a stát je v tom může podpořit, ale jakýsi takový bezprostřední ekonomický přínos tomu státu to nepřináší. Takže uvidíme, jak se tahle ta diskuse bude vyvíjet. Pracujeme na dost velkých změnách, pokud jde o proces pojišťování, to znamená takové ty vnitřní kroky, jak mezi jednotlivými útvary v EGAPu zpracováváme pojištění, a samozřejmě to souvisí také se snahou zintenzivnit, více ještě zefektivnit spolupráci s Českou exportní bankou jako s klíčovým klientem. V tomto smyslu se snažíme také udělat větší úpravu pojistných podmínek toho našeho klíčového pojistného produktu pojištění exportních odběratelských úvěrů. Řada těch doplnění jde tím směrem, že chceme daleko jaksi pečlivěji, přísněji, nebo budeme požadovat po bankách, aby daleko pečlivěji sledovali vývoj těch jednotlivých projektů, protože zkušenosti z poslední doby nás právě vedly k tomu, že ne vždy jaksi ta péče o ten probíhající obchodní případ byla úplně perfektní. No a poslední věc, která také není nějakou zásadní revoluční novinkou, je problematika vyrovnávání úrokových rozdílů. Někteří možná víte, že tenhle ten institut už byl jaksi do praxe zaveden poslední novelou zákona 58, nicméně zaveden v takové podobě, že prakticky nebyl bankami využit, takže v současné době je připravena další novela zákona 58, kde by měl být ten mechanismus vyrovnávání úrokových rozdílů už skutečně prakticky dobře využitelný. A mluvím o tom především proto, že EGAP by měl být jakýmsi takovým agentem ministerstva financí. EGAP bude přijímat žádosti o zařazení bank do toho mechanismu IMU, bude kontrolovat všechny ty náležitosti a potom jenom jaksi ten zpracovaný případ pošle ministerstvu financí k rozhodování, a i v téhle té oblasti je také specifická forma spolupráce s Českou exportní bankou. Takže to jsou asi základní informace ve stručnosti, které jsem chtěl vám tady o EGAPu říci. Samozřejmě pokud budou nějaké aktuální dotazy tady nebo bilaterálně, jsem k dispozici. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuji panu náměstkovi. Měl jsem z jeho vystoupení trošku pocit, jako by se omlouval, že v jeho instituci bylo málo změn. Já myslím, že u bankovních institucí a pojišťovacích institucí není důvod se obávat přílišné konzervativnosti, naopak příliš dynamiky by možná způsobovalo větší obavy. Nemluvím o tom, že obě tyto instituce jsou spravovány akcionáři, jimiž jsou jednotlivá ministerstva české vlády, a už to samo o sobě samozřejmě nedává žádný velký předpoklad k prudké dynamice, protože státní správa je taková, jaká je. Teď se dostáváme k vystoupení zástupců dvou organizací, které mají jenom jednoho partnera ve vládě, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu. Už tady o tom byla řeč, v CzechTradu a v CzechInvestu dochází, nebo bude možná docházet k nějakým změnám, a já jsem rád, že přichází pan Zdeněk Vališ, který je v současné době pověřen řízením CzechTradu, aby vám řekl, co vlastně se dá čekat od CzechTradu v příštím roce.
Tak, dobrý den, vážení kolegové. Děkuji za pozvání, rád bych těch následujících 15 cirka minut využil k tomu, aby jsem vás provedl nejenom prioritami CzechTradu, ale i Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož podřízenou organizací CzechTrade právě je. Jak jistě víte, tuším, že někdy před 3 měsíci prošla vládou právě exportní strategie České republiky, a rád bych vás protáhl aspoň těmi klíčovými změnami, abychom se dostali k prioritám CzechTradu a částečně i CzechInvestu. Když jsme formulovali základní teze té exportní strategie s týmem profesora Mejstříka, tak jsme dospěli, nevím, jestli to tady bude úplně vidět, jestli jsme dospěli poměrně závažným ukazatelům a od toho se bude odvíjet současně i ta prezentace a některé vysvětlení. Když jsme se dívali na ta exportní čísla, tak jsme zjistili, že přibližně 80% exportu je ve vlastnictví firem, které mají sice české IČO, považujeme za české firmy, nicméně jsou to podniky se zahraniční kapitálovou účastí. Čili v podstatě první otazník, který se zvedl, zdali by nebylo logické sloučit, synergizovat nějakým způsobem činnosti v té zahraniční oblasti CzechTradu a CzechInvestu, protože pokud na jedné straně lákáme investice, na druhé straně se snažíme podporovat aktivně export, tak těžko budeme podporovat ten export bez toho, aniž bychom primárně znali ty podniky a ty determinanty, které právě ovlivňují ten jejich vývoz. Čili řekněme, že těchto 80% podniků je pro nás, nechceme říct si nedotknutelných, ale velice těžko ovlivnitelných z pohledu nějaké vládní politiky, ať už se to týká nástrojů České exportní banky nebo EGAPu, rozhodně ta stimulace je obtížná, ne-li nemožná. Co se týče těch zbylých 20%, tam je ta škála poměrně široká. Když jsme se dívali na ta exportní čísla zhruba 5 let zpátky, a poprosím o ten následující slide, tak tu budeš ještě na tom dalším, ale tak asi neuškodí, když se podíváme na ty základní ekonomické indikátory. Co to znamenalo v tom loňském roce? Byly téměř 3 biliony vývozu. Poměrně lidi byli nadšení, říkalo se, že je to důvod k potlesku, my se domníváme, že nikoliv. V podstatě, když se podíváte jako v každékoliv jiné firmě, máme sice rekordní nárůst, to nějakých 10%, rekordní vývoz, ale ten problém je strukturální. Ten problém je strukturální v tom smyslu, že zhruba 50% vývozu nám dělá 10 firm. A jak vidíte ta čísla, nejenom tu závislost na HDP, ale i na konkrétních trzích, tak jsou to velmi zranitelná čísla, i co se týče zejména těch dvou hlavních sektorů, to znamená automobilový průmysl a dopravní zařízení. Poprosím o ten další slide. Tady vidíte v podstatě vývoj závislost HDP na zahraničním obchodu za posledních cirka skoro těch 20 let. Další fakta, která jsme zjistili. Máme poměrně náročný, poměrně vysokým způsobem a tempem nám stoupá náročnost dovozu na jednotlivou korunu vývozu. To jsou také znepokojivá čísla. Zase, kdybych to přirovnal k tomu firmnímu sektoru, tak na jedné straně máte rostoucí obrat a na druhé straně máte klesající marži a stoupající náklady, čili ta pozice, ať už můžeme se bavit o nějaké konkurenční výhodě, znamená, že není dlouhodobě asi úplně udržitelná. Prosím další slide. Fakticky co to znamená, když jsme se dívali na ty jednotlivá hesla. Diverzifikace, integrace. Když jsme u té diverzifikace, tak tady máte dva konkrétní příklady, které se týkají vývozu automobilů. Na tom jednom vidíte, co se týká z pohledu marží, kde je schopná Česká republika vyvážet napřímo na ruský trh bez prostředníka, a potom vidíte na druhém slajdu ten čínský trh, kde nejsme schopni vyvážet bez toho prostředníka. Čili to otázka toho, za jaké marže se nám daří realizovat ten rekordní vývoz. No a tady jsme u těch znepokojujících čísel, která se budou týkat zejména těch zbývajících 20% těch, řekněme, tuzemských klientů, které by měl opečovávat primárně CzechTrade. Vidíte, že ta čísla těch exportérů jsou klesající. Tady bych se rád pozastavil právě u priority CzechTradu. Když se podíváme na nějakých posledních 5 let čísel jednotlivých podniků CzechTradu, asi je dobré říci si, že možná některé ty indikátory nebyly ve správnou dobu úplně optimálním způsobem nastaveny. A to z toho důvodu, že podíváme-li se na rostoucí tržby, tak tady nelze z tohoto pohledu vůbec co vytknout. Ty tržby rostly nějakým přibližně, řekněme, zase 10% tempem, ačkoliv se můžeme diskutovat a vás debatu o tom, zdali je to úplně přínosné, jestli máte tržby 20 nebo 25 milionů, asi není úplně směrodatné, když do toho systému dává stát nějaké 2 miliardy korun souhrnu. Ale abych se k tomu číslu vrátil, tak ten počet klientů absolutních CzechTradu se zastavil někde těsně pod číslem 800 v současnou chvíli. Před tím 5 lety to bylo zhruba 1200. A to je právě ten trend, že sice máme rekordní vývoz, a tady se chci pozastavit u té zranitelnosti toho vývozu, ale počet exportérů nám poměrně výrazným, jak vidíte sami, koeficientem klesá a v současnou chvíli ještě zase o něco nižší, řekl bych někde tady asi o 10%. A to je právě to, proč je tady ta strategie, nebo proč má za cíl právě diverzifikovat a integrovat. Prosím zase o další slide. Než se dostanu k té samotné strategii, vrátím se zase zpátky trošku k tomu check tradu a check investu. Je tedy logické, abychom z pohledu těch zahraničních sítí sloučili právě ty pracoviště, tuším, že je to nějakých 6 kanceláří Check Investu a 20 v tuhletu chvíli Check Tradu, čili asi 38 pracovišť. V rámci takzvaného tedy zkvalitňování služeb je pro nás žádoucí, aby všichni zaměstnanci byli schopni se alespoň základním způsobem orientovat řekněme na poli investic, a zrovna tak, aby ti, kteří se primárně věnovali těm investicím, byli schopni aspoň základním způsobem asistovat nějaké podpoře exportu. Ta exportní strategie, možná jak jste dámy pánové zaznamenali v médiích, má ty základní pilíře, které se rozkládají do 12 základních projektů. Ty projekty, vidíte sami, nemá cenu je úplně všechny jednotlivě samostatně vyjmenovávat. Některé tady byly samostatně zmíněny generálními řediteli České exportní banky a IGAPu. Týkají se zejména těch hlavních otázek, jako je exportní financování. Ale tou hlavní nedílnou součástí té exportní strategie je právě tvorba jednotné sítě pro export, tedy faktické sloučení zahraničních kanceláří Check Tradu a Check Investu. Poprosím o ten další slide. Myslím, že tahle ta mapa je poměrně celkem známá. Můžete tady vidět celková čísla vývozu do těch jednotlivých teritoriích. Znamená tedy Evropská unie, skupina zemí, kterou jsme definovali jako prioritní země, a následně tedy skupina, která říkáme země zájmu. Prosím o další slide. Tady uvidíte ty jednotlivé země. Spousta dotazů padala na to, zdali Evropská unie, kde tedy převážně Czech Trade má ty své kanceláře, proč není mezi těmi prioritními. Ta Evropská unie je samozřejmě prioritní, když nám tam vlastně ty 2,80% toho vývozu. Nicméně právě v rámci té diverzifikace, aniž bychom se dotkli působiště Evropské unii, je potřeba budovat ty kapacity právě mimo Evropskou unii. Tento slide už můžeme přeskočit, protože oni měli možnost hovořit generální ředitelé. Teď možná bychom se podívali na ty determinanty, které nás vedly pro výběr jednotlivých zemí. Tak se můžete podívat sami, ty čísla hovoří sami za sebe. Když jsme se dívali na průměrný růst HDP v těchto regionech, růst vývozu, hodnotu vývozu a podíl na světovém dovozu. Čili to byly ty hlavní koeficienty, které nás vedly k výběru daných zemí, samozřejmě v diskuzi s podnikatelskou sférou. Teď se dostáváme k té síti samotné jako takové. Máte možnost vidět ty počty misí, které jsou naplánovány v prioritních zájmových zemí, současně s udržením těch stávajících kanceláří v Evropské unii. Tady máme celé to schéma vlastně té komunikační platformy, kde Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto jeden z hlavních akcionářů České exportní banky a vlastních podřízených organizací Check Tradu a Check Investu by měl komunikovat nejenom s regiony, ale zejména spolupracovat zde s Ministerstvem zahraničních věcí. Teď bychom se podívali na ty klíčové trhy. Možná všichni z vás nebudou úplně nadšení, protože tam neuvidí právě ty své země. Ty země se poměrně v podstatě neustále měnily na základě požadavků podnikatelské sféry. A vidět tady průměrné růsty hrubého domácího produktu v roce 2010 a růst vývozu za rok 2010. Ty žluté tečky znamenají plánované otevření kanceláří. Čili pokud jste viděli to číslo 70, neznamená to zastoupení v 70 zemích, nicméně znamená to 70 kanceláří. Jenom pro ilustraci, to znamená třeba v Rusku otevření 4 až 5 kanceláří. Tady poměrně markantní bychom se rádi vrátili právě na trh Latinské Ameriky, kde shodou okolností jsme měli možnost být s ministrem Kubou minulý týden. A částečně také na ten africký trh. tady vidíte, že zas tak moc se v konečném důsledku nemění na té Evropské unii. Čili tu filozofii bychom mohli definovat jakožto diverzifikace mimo Evropskou unii a jako vlastně logickou integraci zdrojů, tak abychom maximálně uspořili finanční prostředky, protože podobně jako ostatní rezorty jsme pod enormním tlakem, abychom tyto prostředky co nejvíce možná uspořili a když neuspořili, tak pokud možno co nejvíce efektivně vynaložili. Ještě bych se tady vrátil na začátek, když tady padla ta otázka spolupráce těch týmů. Chtěli bychom poděkovat všem kancelářím, respektive zastupitelským úřadům za spolupráci, ale rád bych tady navázal na tu loňskou dohodu o garantované úrovni služeb. Já jsem se nechal, tuším, minulý týden vytáhnout ta čísla, abychom se podívali, co to prakticky znamenalo. Ta garantovaná úroveň služeb, dámy a pánové, znamenalo to, že jsme obdrželi 25 ticů od toho podpisu v loňském roce a tuším, do Simpra bylo zadáno asi 75 poptávek. Čili za ta čísla určitě děkujeme, ale určitě bychom byli radši, kdyby byly ještě o něco výraznější a doufáme, že se nám to podaří právě nejenom v té nové exportní strategii a případně nějakou společnou dohodou zase navýšit, abychom byli o kus dál při té realizaci. Děkuji.
Já děkuji panu řediteli Vališovi. Já myslím, že tady už se objevují témata k diskusi, na kterou doufám zbyde před obědem čas. Teď bych ale rád předal slovo dál, a sice panu Michalovi Vodrážkovi, který tady zastupuje generálního ředitele CzechInvestu.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych rád navázal na prezentaci kolegy Zdeňka Vališe, který tady zmiňoval sloučení zahraničních zastoupení CzechTradu a CzechInvestu. My tuto aktivitu podporujeme, a to zejména z toho důvodu, že si slibujeme, že umožní zvýšit efektivitu i naší organizace směrem k těm tématům, za které CzechInvest odpovídá, a to je zejména lákání zahraničních přímých investic do České republiky. Jsme si vědomi, že ten rozsah těch zahraničních zastoupení je výrazně vyšší, než kterým vládl CzechInvest, a že tady bude existovat určité implementační období do chvíle, kdy budou všechna tato zahraniční zastoupení pod MPO schopná se postavit aktivně i směrem k té aktivitě, kterou nazýváme lákání zahraničních investic do České republiky. Tak to mi dovolte na úvod a já bych rád ještě v rámci své prezentace podpořil nebo prezentoval některé projekty, které v současné době CzechInvest implementuje. Už před 7 lety jsme například založili společně právě tady s Ministerstvem zahraničních věcí a pokračujeme v tradici konání mezinárodních technologických dnů, které v zahraničí prezentují Českou republiku jako vyspělou moderní zemi s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti zejména vědy, výzkumu a inovací. Na českých technologických dnech máme to, jo. Na českých technologických dnech se setkávají zástupci výzkumných institucí, ale i představitelé státní správy a zástupci soukromého sektoru. Prezentují na nich vzájemně své nejnovější poznatky, zvažují strategie dalšího vývoje daného oboru a hlavně hledají možnosti vzájemné spolupráce. České technologické dny se již uskutečnily ve 20 zemích světa, nedávno například v Japonsku. V současné době připravujeme technologické dny ve Spojených státech. České technologické dny mají i svoji vlastní webovou stránku. Dál bych rád představil projekt Czech Accelerator 2011 až 2014. Je to projekt, který již druhým rokem podporujeme rozvoj českých inovativních malých a středních firm na zahraničních trzích. Od roku 2010 je vysíláme do zahraničních podnikatelských inkubátorů, kde mají možnost sbírat nové zkušenosti a kontakty pro svůj další rozvoj, zejména tedy pro implementaci svých produktů nebo služeb, většinou s velmi vysokou přidanou hodnotou na trzích, které jsou pro ně atraktivní. Máme za sebou pilotní fázi tohoto projektu, a to v destinaci v kalifornském Silicon Valley. Projekt Czech Accelerator je realizován v rámci operačního programu podnikání a inovace, OPPI, a to z prioritní osy 6 programu poradenství. Cílem je také rozvíjet manažerské zkušenosti zúčastněných firem, prakticky uplatnit jejich produkt a podnikatelský plán a dále rozvíjet jejich manažerské a marketingové schopnosti. Tak zajišťovat chceme pro tyto firmy také právní školení, služby v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, škálu konzultačních služeb v oblasti právní, marketingové a HR. Vedle Silicon Valley dnes už firmy vysíláme do dalších 4 destinací, a to do Bostonu ve Spojených státech, do Švýcarska, Izraele a Singapuru. Oblasti, které zejména podporujeme, jde o přesné strojírenství, nanotechnologie, biotechnologie, zdravotnické techniky, čisté technologie a informační a komunikační technologie. Tak poprosil bych Gešer Most. Slide 5 bych poprosil. Jo, děkuji. Na základě dohody o spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře mezi Českou republikou a státem Izrael z roku 2009 vznikl program Gešer Most. Česká a izraelská strana v něm podporuje každá své podniky ve vzájemné spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. České firmy z něj tak na spolupráci s izraelskými partnery mohou získat celkem 300 milionů korun. V předchozích 2 letech program podpořil už 3 české firmy a další 3 dosud získaly nárok na podporu v rámci nedávno vyhlášených výsledků 3. výzvy. Tento program podporuje projekty zejména z oblasti informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a zdravotnické techniky a moderního strojírenství, kam patří nové materiály, jako například nanotechnologie, kybernetika nebo robotika. Dál mi dovolte představit projekt Checklink. Je to projekt kapitálových účastí, který vznikl jako reakce na vzrůstající poptávku po kapitálovém propojení zahraničních investorů a českých firm koncem roku 2010. Podporuje akvizice stávajících společností a vznik joint venture partnerství. Cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit je jako podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky. Přihlášeným českým firmám zdarma vypracujeme komplexní prospekt s finanční analýzou, který pak aktivně nabízíme v zahraničí, ale i v České republice. Od konce roku 2010, kdy projekt vznikl, evidujeme na 30 českých firm, které zvažují akvizici se zahraničním partnerem. Dále bych se rád zmínil o mezinárodní technologické spolupráci. Jde o spolupráci mezi Českou republikou a zeměmi mimo Evropské unie. A tu podporuje nedávno spuštěný program mezinárodní technologické spolupráce. Podobně jako v Gešer Mostu vychází z uzavřených mezinárodních dohod podporujících vznik společných podnikatelských projektů. Cílem je zavedení nebo rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků. Českým podnikatelům nabídne tento program celkem 40 milionů korun s tím, že jeden projekt může na svou spolupráci se zahraničním partnerem získat až 5 milionů korun. První výzva tohoto nového programu byla vyhlášena právě dneska. Podpora je určená pro projekty zejména z oblasti strojírenství, elektroniky a elektrotechniky, informačních a komunikačních technologií, energetiky, čistých technologií, zemědělské a potravinářské technologie, biotechnologie a lékařské technologie. Spolupráce se zahraničními komorami a obchodními zastoupeními v České republice. Dlouhodobě agentura CzechInvest spolupracuje se zahraničními obchodními komorami a obchodními zastoupeními v České republice. Na pravidelných setkání, ať už ve formě seminářů či osobních jednání nad tématy investičního prostředí v České republice, zástupci CzechInvestu rozvíjí kontakty s představiteli zahraničních obchodních komor a obchodních zastoupení. Jejich prostřednictvím pak poskytují informace o podnikání v České republice zahraničním firmám. Komunikují s nimi také prostřednictvím newsletterů, případně tiskových zpráv. Cílem jednotné koncepce komunikace CzechInvestu se zahraničními obchodními komorami a obchodními zastoupeními je zejména získávání informací o investičních záměrech zahraničních firm v České republice. Dal bych se rád zmínit o spolupráci se zahraničními obchodními komorami a obchodními zastoupeními v České republice, a to z tohoto úhlu pohledu. Za uplynulé 3 roky jsme navázali kontakt a nadále spolupracujeme se 40 zahraničními zastoupeními v ČR a 17 zahraničními obchodními komorami v České republice. Pro jejich představitele jsme zorganizovali víc jak 12 seminářů. Ve spolupráci se zahraničními obchodními komorami se konalo také 5 seminářů v zahraničí. Zástupci CzechInvestu se zúčastnili celkem 53 akcí pořádaných partnerskou stranou. Na základě této spolupráce se nám podařilo získat několik investičních projektů a další jsou rozpracované. Během prvních měsíců roku 2012 jsme získali 6 poptávek na potenciální investiční projekty a zpracovali jsme kolem 50 dotazů a požadavků na informace jak pro potřebu komor a zastoupení, tak pro zahraniční firmy. Zahraniční zastoupení. Agentura CzechInvest, mnozí z vás to vědí, pokud ne, sídlí ve Štěpánské ulici v Praze 1 a zahraniční zastoupení má na východním a západním pobřeží Spojených států v New Yorku a kalifornském Sunnyvale, v Německu v Düsseldorfu, ve Velké Británii v Londýně a v Japonsku v Tokiu, pro Čínu a oblast jihovýchodní Asie v Šangaji. Na pražské centrále dále působí regionální manažer pro oblast Skandinávie, tedy Švédsko, Finsko, Dánsko. Do aktivit, které se týkají zahraničních zastoupení, patří poskytování informací o investičním prostředí v České republice a činnostech CzechInvestu, dále navazování kontaktů s potenciálními investory, generování nových investičních poptávek, příprava marketingového plánu pro jednotlivá teritoria, monitoring výzkumně vývojích aktivit v regionech. Kontakty na jednotlivá zahraniční zastoupení se dají najít na našich webových stránkách a v blízké době budou začleněny i do systému kontaktů v rámci nově sjednoceného systému zahraničních zastoupení pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pokud byste měli nějaké dotazy na CzechInvest, na naše aktivity, tak jsem připraven na ně odpovídat, po případě bilaterálně s vámi řešit. Děkuji za pozornost.
A já děkuji panu náměstku Vodráškovi za jeho informace o činnosti CzechInvestu. A teď bych poprosil, zamíříme tak trošku do vlastních řad, protože dalším řečníkem je pan Michal Pospíšil, generální ředitel českých center, která, jak všichni víte, jsou řízena ministerstvem zahraničí.
Dobrý den, dámy a pánové. Vidím, že pan ředitel už řekl polovinu toho, co jsem chtěl říct já. Takže jenom krátce tedy zopakuji, že česká centra jsou agenturou ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí, že se snažíme prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli, že na to máme čím dále tím méně peněz a že tedy veškerá spolupráce s vámi především, co tady sedíte, a teď mám na mysli nejenom ekonomické rady, ale i zástupce agentur, jako je Czech Invest, Czech Trade a Czech Tourism, tak tato spolupráce je samozřejmě vítaná, myslím, že obou straně nebo tripartitně v podstatě. Síť českých center v současné době působí v 21 zahraničních metropolích na třech kontinentech. Jsme také členi Združení evropských kulturních institutů, který se nazývá EUNIC. V letošním roce jsme vytvořili a měli schválenu novou strategii českých center, která zcela podstatným způsobem se zabývá tím, aby se výrazněji zapojili čeští vývozci do zahraniční prezentace České republiky a k tomu my bychom chtěli pomáhat naší prací. Spolupracujeme s řadou podniků. Za všechny bych jmenoval našeho generálního partnera, to je pivovar Staropramen. Je to historicky poprvé, co česká centra mají generálního partnera a máme s nimi podepsanou smlouvu na 3 roky a prozatím pánbu zaplať probíhá v oboustranné spokojenosti. My máme samozřejmě v té strategii, kterou jste dostali všichni v takových složkách, které doufám, že máte, tak tam součástí té strategie jsou také jednotlivé roční plány, tedy to, co konkrétně opravdu děláme, jaké budou programy, co v který měsíc a týden, kde ve světě se odehraje. A to jsou právě ty programy a to jsou právě ta styčná místa, kde bychom mohli spolupracovat, protože já stále tvrdím, že kultura je dobrým vektorem pro to, aby se mohl dělat i obchod. To znamená, abychom nejenom společně některé aktivity připravovali, ale abyste vy využili příležitosti a v neformálním prostředí třeba dohodli nějaké věci ekonomického charakteru, k čemuž my tedy budeme samozřejmě co nejvíce přispívat. Chtěl bych ještě zmínit možná jednu takovou novinku, kterou tedy tady hlásím, že teprve se v druhém pololetí definitivně zrodí, a to je vytvoření jakéhosi online kalendáře akcí, který bude združovat vše české, co se v zahraničí děje. Bude se to jmenovat czechplatform.cz a myslím si, že to zase je historicky poprvé, kdy vlastně se pokusíme synchronizovat činnost nebo alespoň informovat o činnosti všech zahraničních výstupů české kultury v zahraničí a je to také výzva i pro vás, abyste, až to bude fungovat, a předpokládám možná září říjen, že by to už mohlo být spuštěno, tak potom samozřejmě dáme vědět a je to pro vás příležitost, jak si právě dozvědět, co se ve vaší zemi, vašeho vyslání zrovna českého děje po stránce kulturní. Kdybyste chtěli také se informovat o tom, co vlastně konkrétního máme, co vám nabízíme, budete-li potřebovat ke svým ekonomickým aktivitám nějakou kulturu, tak vás rád budu adresovat na databázi prezentačních projektů, které máme připravené k zahraničnímu představení. To všechno najdete v té složce, tam jsou adresy uživatel, hesla a tak dále, tak to tady nebudu dále opakovat. Chtěl jsem také říci, že česká centra nabízí například svoje vlastní prostory tam, kde je máme pro vaše aktivity, to samozřejmě vše poskytujeme bezplatně a rádi bychom vám je nabídli, budete-li si to přát a něco rozumného tam společně vytvářeli. Asi stojí jistě za zmínku také to, že máme jedno centrum nebo takové malé městečko, a to je Český dům v Moskvě. To se týká především tedy zástupců z Ruska nebo z bývalých zemí Sovětského svazu, což je takový gigantický objekt, složený z mnoha objektů, který je pro nás zajímavý, především proto, že z jeho výsledku, jeho práce, výnosu v současné době už přes polovinu našeho rozpočtu jde právě z tohoto Českého domu, ale je to zároveň pro vás možnost, jak může být o vás dobře v Moskvě postaráno a jak tam můžete mít a zorganizovat si celou řadu prezentací, eventuálně nějakých výstav a podobně, kromě toho, že si tam můžete ubytovat. No a já myslím, že v zásadě bych skončil tím, že my jsme skutečně tady připraveni pomoci, připraveni spolupracovat. Opravdu v jakémkoliv okamžiku nás můžete kontaktovat a my uděláme vše pro to, aby se naše spolupráce úspěšně realizovala. A znovu říkám, máme mnoho programů, mnoho možností. Podívejte se na naše webové stránky, najděte si to a především nahlédněte, jestli budete mít chvilku, nebudete příliš unaveni, do té složky, kterou jsme vám připravili, kde všechny základní informace jsou k dispozici. Také ještě úplně na závěr jsem chtěl říct, že se neomezujeme v naší působnosti jenom na země, v kterých máme vlastní centra, že se pokoušíme přesahovat do vedlejších zemí a také zajišťujeme určitý servis především v oblasti filmů zastupitelským úřadům skutečně po celém světě. S tím bych tedy skončil a děkuji za veškerou spolupráci, ke které docházelo a doufám, že docházet i bude. Děkuji.
A já děkuji panu generálnímu řediteli Českých center Michálu Pospíšilovi za jeho informaci a za možnost dál propojovat českou kulturu s dalším biznisem. Biznesem, abych neurazil kulturu. A dovolte mi, abych jako neposlednímu řadě dal slovo panu generálnímu řediteli Čektorismu, panu Rostislavu Vondruškovi, který to je řízen dalším rezortem české vlády.
Dobré poledne, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na vaše konferenci. Připadá mi výsada mít poslední příspěvek před obědem, tak slibuji, že nebudu dlouhý a ukážu vám nějaké obrázky. A úvodem bych chtěl říci, že my jsme pořád řízeni Ministerstvem pro místní rozvoj. Naštěstí, a mohu říci na rozdíl od pana generála ředitele Pospíšila, že náš rozpočet na naši činnost je čím dál tím stejný, čili za to jsem rád a myslím, že asi většina z vás ví, že naše spolupráce s úřady, které vy tu reprezentujete, je výhodná obou straně a velmi dobrá. Samozřejmě v závislosti na významu zdrojového trhu té země pro český incoming. Chtěl bych říct si, než se dostanu do té prezentace, že my v letošním roce využíváme strukturální fondy k tomu, abychom dosáhli určitého rebrandingu destinace Česká republika. A od pana ministra máme za úkol, aby rebranding se netýkal pouze vizuálního stylu a značky a loga a podobných věcí, ale aby ten rebranding šel i dovnitř agentury, aby se tedy zahrnoval i nějaké strukturální změny. Bude to se týkat i změny naší zahraniční přítomnosti. Neočekáváme žádné dramatické nárůsty ani ústupy z pozic. Spíše budeme přecházet na takový klastrový způsob prezence v zahraničí, který například už máme nyní ve Skandinávii, kdy ze Stockholmu vlastně se staráme o ty trhy celé Skandinávie plus Finska, nebo například v Latinské Americe spolupracujeme podobným způsobem. Já jsem měl možnost seznámit s pracovní verzí projektu Ministerstva zahraničních věcí, který se jmenuje, jestli se nepletu, Hospitality Package. A tento projekt já osobně, ale myslím si, že i kolegové na agentuře a na ministerstvu velmi vítáme a myslím si, že to je další dobrý krok pro synergii aktivita, nejenom tedy rozpočtovou. A jestli mohu poprosit, tady to úplně nevidím, ale marketingová koncepce, kterou dáme dohromady v souvislosti s novým programovacím obdobím, tak samozřejmě řešena ze třech pohledů. Je to samozřejmě důležitý pohled návštěvníka, turisty, důležitý pohled ekonomický, ale i pohled takzvaných stakeholderů, to znamená všechny subjekty cestovního ruchu, pro které pracujeme. Tady vidíte, že klíčovými rysy té strategie je zmíněná koncentrace zdrojů, tvorba a řízení značky, ale i takzvané aliance kooperační, jak s komerčními, tak nekomerčními subjekty a vlastně se všemi těmi, kteří se zúčastňují úspěšně projektu ekonomické diplomacie. My jsme chtěli vlastně trošku posunout vnímání Česka ve světě. Česko je při uvažování o dovolených a nebo krátkodobých cestách i služebních cestách vlastně na jednom z prvních míst takových těch kandidátských zemí a chtěli jsme vlastně změnit to, že chceme marketingové koncepci příštích let spojovat naši zemi se silnými příběhy, které jsou samozřejmě pozitivní. Obrazně řečeno, to zvedávali z židlí, je myšleno samozřejmě nikoliv díky nějakému šoku, ale díky tomu, že dostanou tedy motivaci cestovat. Tady jsou některé graficky znázorněné cíle, kde tedy jedna z nejdůležitějších je zvýšení objemu finančního partnerského marketingu, to znamená tak jako vy a jako kolegové v jiných agentů hledáme volné zdroje na trhu. Chceme zasáhnout o 20% více potenciálních návštěvníků, čili klientů, incomingu. A samozřejmě důležitá je i zvýšení té PR-ové hodnoty značky Česká republika. Některé, my jsme samozřejmě předtím, než jsme přistoupili ke zpracování koncepce, tak předcházela tomu nějaká asi analytická část, kde sice jsme zaznamenali 8% nárůst počtu zahraničních návštěvníků České republiky, nikoliv už tak v oblasti hotelového ubytování, čili počtu přenocování, anebo z hlediska příjmu. Vyplývá to, nebo důvodem je nejenom to, že se zkracuje celosvětové doba pobytu v těch destinacích a také to, že samozřejmě přijíždějí lidé, kteří jsou velmi, jak si říká, budget conscious, to znamená neutrácejí tolik, nepoužívají vůbec žádné nebo stejně žádné prostřednické služby a všechno si zajišťují sami přes internet. A tady jsou některé klíčové sdělení z té SWOT analýzy a z toho, čemu se říká unique selling points. Co se týká našeho hlavního města, tak Praha je vnímaná jako 15. nejlepší destinace na světě. Tady hotel, který nedaleko od nás je tady, tak dokonce Zlatá studna byl v TripAdvisoru vyhlášen nejlepším hotelem světa. Nikdo samozřejmě neříká, že nejsou po světě lepší hotely, nicméně tohle to je marketingové sdělení, které jakkoliv má svoji omezenou vypovědací hodnotu, tak určitě zvyšuje jaksi hodnotu té značky. Jinak jsme klasickou kulturně historickou destinací a to, co je velmi důležité, v každoroční anketě nebo šetření společnosti Global Peace Index vyšla Česká republika jako 5. nejbezpečnější země na světě, což samozřejmě má své velmi významné konsekvence pro motivaci cestovat. Tady jenom tohleto je klasická struktura těch cest do České do Evropy, řekněme, z těch vzdálených destinací Praha, Budapešť, Vídeň, doplněná Krakovem. A Tohle jsou některé věci, které se týkají té marketingové koncepce. Myslím, že nechci je nějak detailně rozebírat, jenom bych zmínil to, že Praha nemá problém s příjezdy, ale klesá neustále příjezdy do regionů a i do těch nejvíce úspěšných, kterými jsou Karlovarský kraj a Jihomoravský kraj. A tohle jsou produkty, které máme v té nové koncepci primárně řešeny. Jsou to produkty typické pro Českou republiku. Kromě cestami za poznání a aktivní produkt cesty krajinou je to cesty pro zdraví, kam vstupuje nikoliv jen lázeňství, ale i například medicínský turismus a wellness. No a potom všemi skloňovaný a všemi chtěný MICE, čili kongresový turismus. Tady jenom příklad té tříúrovňové komunikace. Říkáme-li, že Česko je země příběhů, pak segment, který je jaksi subsystémem toho, můžou být spirituální příběhy, religiózní příběhy a jejím konkrétním příkladem může být Velkomoravská poutní cesta. To můžeme přejít, to jsou jenom ukázky některých vizuálů, kde se v těch jednotlivých produktech snoubí vždycky více produktů, vždycky je to doplněno nějakou gastronomii, nějakým poznáním. Můžeme dále. Tady jenom zastavím se jednou větou. Tady jsou vlastně rozděleny trhy z hlediska jejich nebo míry aktivit našich na nich. Jsou to trhy, které chceme zachovat, které bychom chtěli posílit a které bychom chtěli nově získat. A samozřejmě vždycky tím hlavním limitem je rozpočet. Tady jenom příklad nové osnovy zprávy o trhu, kterou zpracováváme a kterou můžete vidět na našich webových stránkách, tak jako kolegové z jiných agentur. Je to jejich struktura, která vždycky obsahuje charakteristiku trhu, jak tedy v té zdrojové zemi, tak v České republice a změněnou marketingovou strategii. Toto je nová věc v naší marketingu, kdy tedy se orientujeme nebo chceme orientovat na slavné osobnosti historie minulé i nedávné, v minulosti jsme se orientovali jaksi na slavné osobnosti, teďka vlastně hledáme typové klienty na různých trzích. Ať je to v Polsku, kde teda tím typickým klientem je rodina, která v zimním období cestuje do lyžařských center v Krkonoších, nebo typickým italským klientem jsou zase středoškoláci, které vidíte v podstatě mezi dubnem a červencem po celé Praze. Potom v Německu, jakkoliv je to nejsilnější zdrojový trh, tak je velmi silně orientován na seniory a skoro dá se říct, že absentují lidé v tom aktivním věku mezi 30 a 45 roky věku. To je positioning v podstatě shrnutý, tak jak jsem o něm mluvil. Můžeme dál. Takže zpátky jeden můžeme. Tady to je vlastně ukázka náznak toho vizuálního stylu, kdy například na příkladu Prahy vlastně evokujeme příběh ať už Karla X. Nebo Alberta Einsteina a vlastně klademe otázku potenciálnímu návštěvníkovi Prahy, jaký by mohl být eventuálně ten jeho příběh při návštěvě Prahy nebo České republiky dál. Tohle jsou nástroje, kde tedy na velkém ústupu jsou takzvané B2C veletrhy. Sami víte ze svých destinací, že jakkoliv mohou být tyto akce poměrně hodně navštěvované, tak jejich ekonomický efekt je skoro vždycky zanedbatelný. Naopak onlineová komunikace na vzestupu, integrované kampaně, partnerský marketing jsem zmiňoval, a v podstatě celebrity, které mohou inspirovat lidi k cestám. Důležitým je také takzvaný location placement, což je věc, která referuje k úspěšným filmovým produktům, zahraničních produkcí zejména. Tohle jenom tady na příkladu Holandska a dále Švýcarska a Kanady. Jenom jejich vlastně přístup k nějakému rebrandingu. Tady je nějaká časová osa toho rebrandingu. Všechny dokumenty, které se týkají turismu a které jsou zpracovány na našem ministerstvu, referují sice až do roku 2020, což je konec dalšího programovacího období Evropské unie. Nicméně si myslíme, že v turismu, který je v podstatě první na řadě a nejcitlivější na mezinárodní situaci, na ekonomickou situaci, dělat nějakou vážně myšlenou predikci do roku 2020 není možné, čili máme naplánovanou vlastně vyhodnocení té strategie už na rok 2015 a její eventuální nějakou změnu. Čili ten hlavní vzkaz, který chceme dávat zájemcům o cesty do České republiky, je to, že byli jsme zemí vždycky silných příběhů, pozitivních, a chceme nabídnout těm návštěvníkům, aby oni si tady prožili ten svůj vlastní příběh. Čili tolik velmi stručně, děkuji vám za pozornost a přeji dobrou chuť.
Já děkuji panu generálnímu řediteli Vondruškovi, troufnu si pokusit se nastartovat debatu nebo diskusi, na kterou máme naštěstí před obědem ještě nějaký čas, tím, že už jenom vlastní hledání brandingu, či teď rebrandingu, je samo o sobě velice zajímavý příběh. Mimochodem, není to tak dlouho, proběhla v parlamentu zajímavá prezentace výsledků práce studentů Univerzity Karlovy, kteří právě díky tomu, že jsou mladí a nejsou zatíženi těmi nánosy, tak se vyjadřovali o tom, jakým způsobem Česká republika buduje svůj branding poměrně neúctivě. Například konstatovali, že do dneška po 20 letech nevíme, jak se naše země ve zkrácené verzi jmenuje, ani v češtině, natož pak v angličtině, a samozřejmě potom se špatně hledá branding pro něco, co nemá ani jméno. To jenom na okraj k tomu vašemu úsilí.
Velmi krátce, já nejsem oprávněn tady jaksi odhalit výsledky té soutěže, která právě řeší toto. Myslím, že jazykoví puristé nebudou ani tentokrát příliš nadšení, ale myslím, že pan ředitel Pospíšil může potvrdit, že to, co se nám tentokrát, to, co komise doporučila k realizaci, tak má určitý náboj, je to neotřelé, je to moderní a mohlo by se to líbit.
Tak doufejme, že to nebudeme za 5 let zase rebrandovat, že se to konečně ujme. Kolegové a kolegyně, dámy a pánové, já si myslím, že na tomto druhém bloku zaznělo řada věcí, které jsou k diskusi nebo jsou dobrým námětem pro diskusi, a dovolím si tedy tímto vám k ní dát prostor. Máme na to cirka 20 minut do doby, než budeme přivítáni dole v jídelně. Nastala chvilka ticha, která nastává v tomto okamžiku. Děkuju. První statečný.
Já bych měl dotaz na pana ředitele Pospíšila. Když jsem se díval na tu mapu českých center, tak hlavně jsou obsazený ve středu a jakoby na východ je tam trošku smutno. Plánujete nějaké otevření?
No, vzhledem k celkové situaci, žádné velké rozšíření teď neplánujeme. Bohužel.
Další dotaz? Pokud není, tak já zkusím tady improvizovat chvilku a zeptám se asi nejspíš pana ředitele Vališe. Já se přiznám, že pořád tomu tak úplně nerozumím. Jestli jsem správně pochopil, dojde ke sloučení kanceláří, zahraničních kanceláří CzechTradu a CzechInvestu. Předpokládám, že se budou teď nějak jinak jmenovat, třeba kancelář CzechTradeInvest nebo něco takového. Ale tomu bych rozuměl, je to racionalizační, v dobách, kdy je potřeba šetřit, je to asi krok správným směrem. Řada z vás tady jistě pamatuje mnoho let se vedoucí debaty o tom, že vůbec všechny vládní agentury by se měly sloučit v jednu agenturu přišel s tím před asi 10 lety pan Jerry Jelinek, který to v tomto stále prezentoval jako velký objev, a od té doby se nikdo neodvážil to ani znova zopakovat. Nicméně já bych se chtěl zeptat, jestli rozumím tomu správně, že teď budeme mít jednotnou síť kanceláří CzechTrade a CzechInvest pod nějakým novým názvem a k tomu budeme mít dvě generální ředitelství, tedy generální ředitelství CzechTradu a CzechInvestu, protože jsem nikde neslyšel nic o tom, že by se i ty instituce slučovaly jaký takové.
Tak díky za ten dotaz, poměrně kontroverzní, dlouhodobý. Nicméně, aby v tom bylo úplně jasno, ty působnost zahraničních kanceláří se sjednocuje jednoznačně pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy pod MPO. Znamená to tedy, že fakticky nebudou dvě samostatná ředitelství. Bude jednotné velení na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude obstarávat zahraniční kanceláře. Co se týče té věcné problematiky, která se týká investic, ta samozřejmě zůstává nadále v gesci CzechInvestu. A co se týče agentury CzechTrade, tam určitě jde v nejbližších, řekněme, týdnech, nejpozději asi měsících, k nějakým změnám, nejenom organizačním, ale řekněme i co se týkají komplexní působnosti. Ta debata byla na stole, která se týkala faktického sloučení, nicméně přišlo nám to škoda, už jenom z titulu toho, že v dnešní době prakticky z toho důvodu nátlaku na úspory nemožné založit novou příspěvkovou organizaci, byla by to velká škoda. A dokážeme si představit, že CzechTrade je jakýmsi back-officem, střediskem na podporu exportu. Možná bych to přirovnal něčemu, co je tady na Ministerstvu zahraničních věcí, diplomatický servis, který zajišťuje jakýsi servis pro Ministerstvo zahraničních věcí, čili řekněme spíše jakási servisní agentura.
Pan náměstek.
Já bych se ještě rád vyjádřil k té druhé části, kterou jste tady naznačil, že existovaly nebo možná existují dneska i názory a hlasy, které říkají, jestli by nemělo dojít k nějakému sloučení těch agentur, tak bych chtěl upozornit, že CzechInvest má poměrně diverzifikované svoje zaměření, a to nejenom směrem k tomu lákání investic do České republiky, ale je zároveň také implementační agenturou, která spravuje OPPI, což jsou strukturální fondy Evropské unie. A vy určitě všichni vnímáte i v zahraničí, že v poslední době, co se týče strukturálních fondů Evropské unie, tak je Česko v Evropské unii poměrně dost skloňované. Jsou tady různé kauzy, například doktorát a tak dále, různé jiné regionální operační programy mají problémy a já musím říct, že tento program, který my implementujeme, je hodnocen jako jeden z nejlépe implementovaných a nejbezpečněji implementovaných operačních programů v České republice. Tak já jsem jenom chtěl upozornit, aby tady nedošlo ke směšování nějakých dvou věcí, které nebo opomenutí jiných aktivit než je lákání investic do České republiky. A pak bych chtěl říct, že to lákání investic do České republiky v gesci CzechInvestu probíhá mnoho let velmi úspěšným způsobem. A zlaté manažerské pravidlo praví, že pokud spravují nějakou aktivitu a spravují úspěšně, tak není úplně vhodné ji nějakým způsobem reorganizovat. Tak děkuju.
Já děkuji za tu vysvětlivku. Já jsem opravdu si to chtěl jenom ujasnit, protože už jsem slyšel několikrát, že zahraniční zastoupení obou agentur budou sloučena, ale neslyšel jsem nic o tom, že by se slučovaly ty agentury, tak jsem tomu neúplně rozuměl. Přiznám se, že teď tomu nerozumím moc víc, ale aspoň jsem slyšel váš názor. Prosím, další dotazy. Děkuji, prosím.
Kučera, Řecko. Ohledně cestovního ruchu, samozřejmě počet řeckých turistů do České republiky výrazně klesnul a já jsem si myslel bláhově, že je to díky ekonomické situaci a na zjednání tedy s řeckými cestovními kancelářemi se ukázalo, že ten hlavní důvod je přerušení přímého spojení Atény Praha. Takže to je jenom na okraj.
Máte k tomu co říct, pane řediteli?
Tak já s tím souhlasím, jako Řecko samozřejmě nikdy nebylo mezi 10 top zeměmi, ale jako v každé destinaci přímý let vždycky razantně mění situaci.
Já musím říct, že Řecko není jediným případem. Těch linek přímých, které byly v poslední době zrušeny, je víc a tam, kde to bylo v gesci českých aerolinií, tak jsme se snažili všelijakými způsoby vysvětlovat nebo přesvědčovat české aerolinky, ať to nedělají. Přiznám se, že pokud je mi známo, tak jsme neuspěli ani jednou, nebo možná v jednom případě došlo k obnovení té linky a je to tedy přičítáno i diplomatické aktivitě, tak se k tomu rád hlásím, ale je pravda, že ČSA mají prostě svoji obchodní politiku a těžko jim do toho stát, byť je tam byl výrazným akcionářem, může nějak zásadně zasahovat a ministerstvo zahraničí navíc akcionářem ani není. Jenom na vysvětlenou, prostě mluvili jsme o tom například s panem profesorem Mejstříkem bez počtu krát a on vždycky snese spoustu argumentů, proč jsou ty lety nevýhodné a proč nemá smysl je dál organizovat. Další dotaz. Prosím.
Já se můžu ještě vrátit k tomu check tradeu a check investu, protože mě by zajímalo, když do roku má být vlastně fungující nějaký rozšíření sítě, tak kde je nějaký harmonogram, kde budou ty lidi, viděla jsem Sydney, budou v Sydney, proč by nebyli v Perthu, když v Sydney jakoby máme konzulát. Jestli mi můžete říct, kde teda budou, kdy, jak to bude, děkuji.
Pan ředitel Vališ.
Vzal bych ty vaše dotazy po pořadě. Tak jak jste jistě viděla, byl tam seznam zemí, jak prioritních. Prosím?
Že to bohužel jste vzal rychle.
Tak možná bychom nedrželi ostatní, tak já bychom poslal, abyste se mohli pomalu podívat. A...
Pardon, jenom všechny prezentace budou na webu, jak na našem, tak na webech Ministerstva průmyslu, které už si je vyžádalo, jsou teďka na harddisku a budeme je distribuovat, takže pokud se to nestihli, můžeme si to přečíst potom.
A zpátky k tomu dotazu. Na těch mapách byly jednotlivé tečky, ty tečky máme samozřejmě v seznamu. Co se toho plánu týče, v současné chvíli probíhá rozpočtové opatření z Ministerstva financí, které na to má 30-denní lhůtu, aby nám umožnilo tento převod. Jakmile dojde k povolení převodu, začneme s tímto harmonogramem a v zásadě plánujeme, že ta komplexní síť bude vybudována, řekněme, do této doby příštího roku.
Pan kolega Mikiska ještě.
Petr Mikiska, Armenie. Já bych, když dovolíte, pane řediteli, navázal na to, chtěl bych se zeptat, jaká bude finanční náročnost vybudování této sítě. Protože jste sice začátku říkali, že tam nebude žádná, teď už mluvíte o rozpočtovém opatření s ministerstvem financí, tak by mě zajímalo, kolik to činí.
Rozpočtové opatření neznamená zvýšenou náročnost. Rozpočtové opatření znamená, že si můžeme převést prostředky z podřízené organizace, to znamená ty stávající, řekněme, abychom pokryli ty stávající náklady, čili tam to navýšení nebude, bude to pokryto z těch zdrojů, které jsou v tuhletu chvíli vynakládány na provoz sítě Check Trade, Check Invest, a tak, jak jste určitě zaznamenali, tak každá z těchto institucí má své velení, má své středisko, má svůj autoprovoz, má své IT a ty náklady se rozrůstají poměrně dynamickým tempem, nehledě na to, že do nedávné minulosti tady byla nějaká finanční rezerva, která byla poskytována ministerstvu zahraničních věcí právě na provoz obchodně ekonomické činnosti, která nebyla vyčerpána, nicméně v kapitole máme a bude použita právě na tvorbu této sítě. Čili neplánujeme navýšení nad rámec těchto stávajících nákladů.
Teď jsem teda úplně zmaten, protože před chvilkou jsme slyšeli, že Check Invest zůstane zachován, ale současně peníze, které doposud konzumoval na svůj provoz, budou použity na rozvoj té sítě. Tak to už jsem skutečně zmaten. Ale zdá se, že nejsem sám. Já se musím přiznat, že ještě mám jednu poznámku k tomu, jak funguje nebo nefunguje loni uzavřená dohoda o garantované úrovni služeb. Ta dohoda byla o garantované úrovni služeb pro naše klienty, to znamená pro firmy. A říkala, jakým způsobem se mají rozdělit zastupitelské úřady a jejich ekonomické úseky s Check Tradem v jednotlivém místě o to, aby obsloužili jednoho každého žadatele o pomoc, asistenci a informace. Nemyslím si, že by ukazatelem kvality této spolupráce s našimi klienty bylo množství vyměněných ticů, které jsme poslali na ústředí. Na druhou stranu musím říct, že jsem přesvědčen, že jich muselo být výrazně více než 25 a myslím si, že prostě tady někde nefunguje komunikace, ale není to úplně přesně v počtu ticů.
Dobrý den, Buben z tu Oslo. Patří mezi jedné ze šťastlivců, kde viděl jsem teda, že Oslo má tečku, takže potenciálně získáme zástupce Check Tradu, Check Investu, nevím koho, nebo případně MPAO. Já se chci zeptat, vzhledem k tomu, že jste, pane řediteli Valeši řekl, že to bude striktně pod MPAO, jak tam bude zajištěna případná duplicita, protože v tuhle chvíli tam nějakým způsobem se snažíme pokrývat obchodně ekonomické zájmy, přibude tam pracovník, který bude přímo řízen výlučně MPAO, jestli náhodou prostě potom nevzniknou dvě paralelní linie, že prostě pracovník MZB bude dělat cosi, pracovník MPAO bude dělat cosi, a ty dvě struktury nebudou zcela úplně spolupracovat, nebo respektive nebudou jako totožné.
Co týče tohoto dotazu, ty země, které jste měli možnost vidět, byly navrženy převážně biznisem, znamená to tedy v praktické rovině hospodářskou komorou, svazem průmyslu a dopravy. Tito lidé nebudou vykonávat stejnou činnost, jako vykonávají, teď mě možná mluvte ten, jestli to jsou to diplomati povedení ekonomickou agendou, nebo jestli se v dnešní době jmenují nějak jinak. Čili tam rozhodně nedojde k duplicitě, tak abychom té duplicitě zabránili, tak předpokládáme vytvoření nějaké rámcové dohody právě s ministerstvem zahraničních věcí, tak aby vznikla spíše synergie než duplicita.
To my bychom taky rádi, no.
Já bych mohl bych se ještě
vyjádřit. Pan Sklenka jsem viděl, že se hlásil.
Dobrý den, Miloš Sklenka, Jižní Korea, neboli Korejská republika. Chtěl jsem se zeptat jednak Czech Tourismu, zdali v rámci nové strategie počítá s vytvořením stálého standardního zastoupení Czech Tourismu v Korejské republice, a to vzhledem k tomu, jak důležitou roli představují jihokorejští turisté v incomingové turistice do České republiky. Děkuji.
Ano, tak musím říct, že nepočítáme, že bychom nechtěli, ale v současné době probíhají diskuze s ministrem Jankovským o podobě naší zahraniční přítomnosti a Soul není v těch destinacích, mezi destinacích, kde by se mělo otevřít stále zastoupení, na rozdíl například od Šanghaje. Takže jako mám-li být upřímný, tak já budu rád, když obhájím pozici pana Choje v Soulu.
Děkuju, a předtím jsem někoho kvůli panu Sklenkovi nepustil k mikrofonu, kdo to byl? Aha, náměstek,
no, ano, ano. Já bych chtěl ještě reagovat na to, že jste říkal, že je pro vás něco z hlediska slučování Czech Tradu s Czech Investem nejasného, nebo nerozumíte, proč k tomu nedochází. Já bych vám to rád vysvětlil, ta věc je velmi jednoduchá. Ono někdy, když hledáte synergické efekty v určitých činnostech, tak to ne vždycky znamená, že vezmete dva subjekty, ať jsou to podniky nebo takovéto agentury, a sloučíte. Protože přeci, když hledám synergické efekty, tak ty synergické efekty hledám na základě nějakých procesních analýz. Když na základě procesních analýz dojdu k závěru, že určité činnosti je efektivnější řídit jiným než dosavadním způsobem, tak to prostě udělám a ty synergické efekty tím realizuji. Čili směšovat dvě věci jako slučování podniků nebo agentur s hledáním synergických efektů, to jsou dva různé příběhy, tak to jenom na vysvětlení, že takhle to prostě funguje i v biznisu, a myslím si, že ten biznisový přístup, když se promítne do státní správy, tak to není úplně vždy na škodu.
Já děkuji za to vysvětlení, já jenom, aby mi nebylo špatně rozuměno, já jsem ani jednou, ani půl slovem neřekl, že by Czech Invest měl být zrušen. Já jsem se ptal, jak to vlastně bude, když se spojí zahraniční zastoupení obou těch agentur, jejich centra zůstanou. Dozvěděl jsem se, že vlastně nezůstanou, ale vy jste vysvětloval, že vlastně zůstat musí, takže s tím já mám trošku problém. Ale
ne,
možná...
já jsem vám vysvětloval, že Czech Invest dělá mnoho aktivit. Jedna z těch aktivit je například to, že je implementační agenturou pro strukturální fondy, což například lákáním zahraničních investic do České republiky má velmi málo společného. Proto jsem vám naznačoval, že někdy ty částečné propojení jsou kvalitním řešením. A to generální řešení, které vy tady jaksi jakoby nějakým způsobem komunikujete, tak nemusí být vždycky tím správným řešením.
Já se fakt omlouvám, asi mi bylo špatně rozuměno, já jsem vůbec nechtěl naznačit, které řešení je správné. Já jsem se snažil si k tomu udělat jasno, protože těch informací, které se navzájem téměř vylučují, je na moje gusto trošku mnoho, a měl jsem pocit, že teď je možná chvilka, kdy si to můžeme ujasnit. Pan Vališ, možná mi to vysvětlí.
Tak se tedy zeptám, jestli je v tom naposledy jasno. Není.
Odpověď zní není, pro záznam.
Podívejte se, pan náměstek Vodrážka tady zmínil. Nejenom, že tady máme současné programovací období, ale blíží se nám další programovací období na strukturální fondy. Navíc poměrně velkou výhodou agentury CzechInvest je zřízena ze zákona. Na rozdíl od CzechTradu, který je zřízen z papíru. Fakticky to znamená, že kdybychom chtěli, mohli bychom CzechTrade ze dne na den zrušit. Tak jak jsem zmínil na začátku, v rámci té procesní analýzy jsme došli k tomu, že by to byla velká škoda, že si dokážeme představit fungování CzechTradu jako nějaké podřízené organizace, řekněme tomu v tuhletu chvíli servisní organizace, která poskytuje servis. Možná pro ty z vás, kteří nejsou tolik obeznámeni s činnostmi CzechTradu a jejich servisem, to znamená, že tady v centrále máme nějaké servisní středisko, které obhospodařuje klienty, kterých v tuhletu chvíli je asi 800, má o nich téměř dokonalý přehled, nabízím různé služby, které potom můžeme prostřednictvím těch zahraničních kanceláří ať komunikovat, anebo samostatně realizovat. Co se týče těch úspor, to pouze znamená, že místa bychom tedy měli tři různé velení, jak tedy na ministerstvu, tak na CzechInvestu, respektive na CzechTradu, tak bude pouze jednotné řízení.
Tedy zanikne ministerstvo zahraničí, jestli tomu dobře rozumím. Hlásí se o slovo pan Charvát.
Já tedy jsem z toho taky stále zmatenější, podobně jako pan ředitel, ale jestli bych ještě mohl k tomu zmatku trochu přispět, tak bych se chtěl zeptat, jakým způsobem s tím vším souvisí nově vznikající síť zástupců České exportní banky. To bude ještě zase další paralelní síť?
Pan generální to vysvětlí.
Reprezentace České exportní banky je samostatná entita, protože my na reprezentaci potřebujeme souhlas místní národní banky, nesmíme vykonávat obchodní činnost a to spojení bude pouze v tom, že budeme sedět na jednom místě, budeme sdílet kanceláře a budeme takto nabízet společnou činnost, ať už se to zastoupení zahraniční bude jmenovat jakkoliv. Není možné tohle slučovat, takže reprezentace bude plně pod kontrolou České exportní banky, ale ta spolupráce bude mezi těmi lidmi a budeme sedět na stejném místě s kancelářemi.
Tak, děkuju panu generálnímu. Čas na oběd sice už nastal, ale pokud jsou ještě dotazy, je samozřejmě prostor. Já si myslím, že ta debata stojí za to, abychom ještě pokračovali. Prosím, pane kolego.
Janíček, ZMDG, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana ředitele Vondrušky. V Indii funguje 2 roky zastoupení CzechTurismu, funguje podle našeho názoru velice dobře, máme řadu společných akcí, má ZU a zastoupení. A funguje i jako taký, jakýsi hub, protože on prospadruje nejen Indii, ale i Austrálie, možná i další země. Všim jsem si na vaší prezentaci, že je to teritorium, které se má jakoby otevřít a zároveň k nám dolehly informace o tom, že má být toto zastoupení zrušeno. Je to možná otázka spíš na ministerstvo pro místní rozvoj a přesto poprosím vás. Děkuji.
Tak já jsem rád, že to říkáte. Já mám stejné zprávy od Radky Neumannové, což je naše ředitelka v Dillí, i od pana ambasadora Staška. Zastoupení funguje 2 roky a myslím si, že za ty 2 roky si tam vysloužil určité ostruhy a skutečně se stal takovým hubem a já v současné době jako velmi těžko obhajuji jeho existenci vůči svému nadřízenému, ale zatím to není ještě rozhodnuto. Nemůžu k tomu říct.
Tak, děkuji. A dovolte mi, abych vyhlásil případný poslední dotaz dnešního druhého dopoledního bloku a posledního před obědem. Pan kolega Mikiska nechce na oběd.
Nechce, já toho moc nepotřebuji, já mám načerpáno. Já jsem se chtěl zeptat ještě jednou pane ředitele Vališe. Zaprvé teda srovnání s diplomatickým servisem jako jakýmsi back-officem pro ministerstvo zahraničí trošku kulhá. Diplomatický servis pronajímá nemovitosti zahraničním misím a s ministerstvem zahraničí jako takovým nemá co společného. Takže jako asi si nedokážu představit, jakým způsobem bude ta nová struktura na ministerstvu průmyslu a obchodu fungovat v tom gardu, jakém jste to naznačoval. Ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Vy jste určitě, když jste přemýšleli a dávali dohromady tu novou strukturu, tak jste si udělali velkou rešerši, jak to chodí jinde ve světě, kolik různých trade promotion agentur je řízeno přímo, a já už jsem teďko použil slovo agentura, to je špatně, kolik těch přímých zastoupení, které mají podporovat export, je řízeno přímo ministerstvem hospodářství, ekonomiky nebo jakýmkoliv jiným. A já se přiznám, že jsem se na to díval taky, ale žádná země to takhle nemá. Všechny země, aby neměly zastoupení v zahraničí řízené, samostatná zastoupení řízená dvěma různými rezorty, tak vytvářejí agenturu, která si řídí tyhle ty zastoupení sama. A vy jste to právě zrušili, že tohle to. Vy to teďko chcete pojmout trochu jinak, chcete to řídit přímo z ministerstva průmyslu a obchodu. A chtěl jsem se zeptat, jestli máte takovouhle zkušenost, kterou já jsem asi někde nenašel, jestli to myslíte si bude fungovat samostatně, když dva rezorty si budou řídit svoje zastoupení samostatně, aniž by, já nevím, snad budeme nějak spolupracovat, ale fyzicky mám své pochybnosti.
No, já nevím, jestli tady chcete vyjadřovat vaše pochybnosti. Vy jste si trošičku odpověděl sám tím prvním dotazem. Samozřejmě jsou tady fixní náklady za nájmy bytů, nájmy kanceláří, a to jsou právě ty činnosti, které my říkáme, že jsou servisní a které by mělo řešit to servisní středisko. Co se týče té studie, tak ano, s tou analýzu jsme prováděli v rámci, a já mám pocit, že byste u toho minimálně byl pozván, ač pokud ne, tedy osobně přítomen, na půdě Mezinárodní obchodní komory u pana Mejstříka, kde se ty jednotlivé modely porovnávaly a došli jsme právě k tomuto modelu.
Já nevím, jestli pan náměstek byl někde na odposlechu a usoudil, že jeho přítomnost je potřeba. Přišel v tom udělat pořádek. Jo, dobře, takže pan náměstek jenom probíhá na tiskovku. No, probíhá, nebylo úplně... Prochází, jsem chtěl říct. A my můžeme ještě chvilku pokračovat. Pan ředitel Vališ.
Já považuji tu odpověď za dostatečnou. Ale vy ani nemusíte.
Tak, já myslím, že teď řekl pan ředitel to důležité, že my konec konců v tom jasno mít nemusíme. To je vzkaz, který nám ministerstvo průmyslu posílá poměrně intenzivně už delší dobu. Jaksi nemají pocit, že by ministerstvo zahraničních věcí mělo v této věci nějakým způsobem do toho vstupovat, a my jsme tuto věc přijali za své, stejně jako přijímáme příchod jara, léta či podzimu. Prostě bereme to tak, ministerstvo průmyslu vytváří síť a my to respektujeme. S tímto konstatováním dovolte, abych ukončil dnešní dopolední blok. Popřál vám dobrou chuť k obědu a požádal vás o dochvilnost při nástupu na tu odpolední část, která podle rozpisu začíná ve 13:30. Děkuji vám za pozornost.